Найперше запитання до Тараса Марусика, автора, перекладача і одного з найактивніших відомих мені борців за українську мову, було, в який спосіб після перемоги зробити так, щоб лінгвоциду української мови більше не було?
Я думаю, що одного способу немає, тому що кілька століть фактично лінгвоциду у різних формах неможливо просто відразу одним способом досить швидко, як сказати, полікувати наслідки цього лінгвоциду. Тому способу одного не буде. Але згадуючи ось це відео, яке записав зі мною український кризовий медіа-центр, я справді там сказав, що Верховна Рада повинна повернутися до теми дерусифікації як злочину, фактично лінгвоциду як злочину, можливо, порівнянного з геноцидом українців, української нації. Але трошки часу відтоді пройшло, і я б хотів дещо тут уточнити, який спосіб. Тому що після цього, як я записав це інтерв'ю, дуже активно почала нинішня влада, власне, застосовувати термін дерусифікація, і навіть при Міністерстві культури створено відповідну раду. І цей термін дещо розширився порівняно з тим, як ми його знали раніше. Він був, можна сказати, цей термін був досить вузьким, який здебільшого застосовувався або навіть винятково до мови. Тепер цей термін набагато ширше використовується, і я так помітив чомусь, ну, мені зрозуміло чому, але чомусь так виглядає, що коли нинішня влада, я маю на увазі і Міністерство культури, і ця рада більше звертають увагу на, наприклад, перейменування, декомунізацію. Економісти це вживають в такому значенні, щоб фактично від'єднуватися від тої колії російської, економічної і так далі. І в останню чергу згадується мова. Слів немає, звичайно, ця дерусифікація також потрібна, але ми говоримо зараз про мову. І тому я зараз за ці тижні від того часу, як прийшло відео, я ще уточнив один з способів, це фактично не просто дерусифікація, а фактично повертати українізацію. І мені здається, що це навіть завдання більше несе позитиву, як самий термін дерусифікація. Тобто це по термінах, а способи. Треба сказати, що, звичайно, Росія відповідальна за все те, що діялося з мовою за останні кілька століть, і є це в цьому відео. Але треба сказати, що якщо би не було зовсім абсолютно ґрунту всередині країни, то, мабуть, би такого процесу не було. Тому треба говорити так само про те, щоб і передусім працювати у нашому суспільстві. Це передусім. І тут робота є у двох напрямках. Це робота з владою, з будь-якою, і робота з суспільством. З владою – це те, що ми, я маю на увазі, ми, громадські активісти, ця пасіонарна меншість, яка працювала, ну, скажімо так, щоб так осяжно, як мінімум від мовного Майдану від 12-го року, коли протягували цей токсичний закон під назвою Колісниченка-Ківалова про засади державної мовної політики. І треба працювати з суспільством. Ну, правда, дуже помогла нам, помогла в лапках, але і насправді Росія, Кремль дуже поміг працювати з суспільством. І тепер маса історій, як люди самі доходять до тих висновків, про які ця пасіонарна меншість волала, пояснювала і не завжди достукувалася.
Пане Тарасе, але подібні явища ми спостерігали і раніше, хоча й в менших масштабах, і після Революції Гідності, і після Помаранчевої революції, і після здобуття незалежності, переходило більше людей на українську мову, а потім ці хвилі якби згасали, принаймні динаміка їхня не була далі такою різкою позитивною.
Я якраз відслідковую, можна сказати, в режимі нон-стоп впродовж останніх 30 років приблизно, так, скажімо так, мовну ситуацію, все, що діється довкола мовних законів, спроб їх ухвалення різних мовних актів. І, до речі, хочу сказати, що, власне, цього року у мене на початку року до війни вийшла книжка «Мовні акти, 30 років незалежності, мовні акти, які змінюють Україну», де фактично, ну, назва символічна, від 1989 року, першого закону про мови в УРСР і запровадження в Конституцію УРСР, Української Радянської Соціалістичної Республіки, тоді державного статусу української мови, і до цього чинного мовного закону 2019 року. Так от, відслідковуючи всі ці процеси за оце останнє 30-річчя, я абсолютно підтверджую те, що ви сказали, це відбувалося хвилями. Причому, це, як це відбувалося? Була, наприклад, у кінці 80-х років абсолютно був такий величезний порив народу, нації, вирватися з московських пут. І це не тільки була мова, це був такий широкий рух і процеси. Але мова була одним з ключових моментів. Тому, власне, в 89-му році українська одержала статус державної. Але після того, як переляк радянсько-комуністичних, чи, як казали колись, партійно-комуністичних еліт проходив, власне, бо це так і відбувалося. І як переляк проходив, ті, хто з якихось емоційних або кон'юнктурних міркувань пробували чи переходили на українську, знову поверталися до комфортних для себе умов. І так відбувалося кілька разів. І особливо це було явно видно, коли була помаранчева революція. І так само було, може, не так помітно, але після Революції Гідності теж це було. От. І чому так відбувалося? Тому що до цього пориву мас потрібна була адекватна підтримка влади, якої практично ніколи не було. Я тільки наведу один приклад. Після 89-го року, коли був ухвалений цей закон і статус українська одержала конституційний, було доручення урядові тодішньому створити програму. Ну, уряди, як завжди, в нас спізнюються, термін не дотримувались, але програма була ухвалена в 91-му році. І вона була розрахована до кінця 1999 року. І ця програма – це державна програма з питань розвитку і функціонування української мови на всій території України. І далі почалась боротьба проти цієї програми. Бо відповідно до програми, причому вона була дуже, я би сказав, на той момент дуже розумно складена, вона не була відразу розрахована на те, щоб була охоплена вся територія України. А вона була по секторах. І останній сектор, умовно кажучи, це Крим, Донецька і Луганська області. Вони мали вже виконати цю програму до 1999 року. Але, як ми добре пригадуємо, середина 90-х років, особливо після ухвалення нової конституції України 1996 року, тоді, коли була сильна фракція соціалістів і сильна фракція комуністів у парламенті, тоді почалася низка законопроєктів, які подавалися в парламент, і причому тоді стояло питання так: українська і російська як дві державні. Коли це було відкинуто, ця атака перша була відкинута, тоді почали придумувати таке: українська державна, російська офіційна. Тоді, пригадую, збирали не одну конференцію, щоб довести, що статус офіційний – це те саме, що статус державний. Ці атаки тривали кілька років. І, на щастя, вони були відбиті, і далі вже почалася нова історія. Тобто
можна припустити, що за багатьма із цих атак тією чи іншою мірою, радше більшою ніж меншою, стояла Росія, яка, звичайно ж, в Україні має своїх агентів, і от пересвідчившися, що зсередини такими способами вона може досягати тактичних успіхів, але стратегічно не може українську вичавити, тепер у них є та здобута агресією перевага, що багато українських земель зараз під окупацією. Наскільки там зараз, ну, ми знаємо повідомлення про те, що винищуються українські шкільні програми, вивчення історії і, до речі, і школи переводять, звичайно ж, на російську мову. Наскільки, за вашими оцінками, Тараса, є потенціал спротиву?
Мається на окупованих територіях?
Так.
Так. Тут мені досить важко сказати, але я просто відслідковую ту інформацію загальну, яка є у вільному доступі. І якщо брати, наприклад, Херсон, і не лише Херсон, я взагалі подивований. Я трошки, ну, трошки знаю Херсон, херсонців трошки, але я все одно подивований тим рівнем спротиву і тим, що, значить, скажімо, ті відважні люди, які маркують Херсон українськими знаками. Я знаю, в мене є там навіть знайомі, які перебувають в окупації через суто родинні обставини, наприклад, старші батьки,
звичайно, які вже
чекають звільнення, вони абсолютно проукраїнські, там дуже багато проукраїнських. Тобто реально просто є зараз загроза абсолютно фізичного знищення або втрати здоров'я, і я людей цих розумію. Тому ще дуже важливий аспект, якщо вірити, а немає підстав не вірити тим повідомленням керівників військово-цивільних адміністрацій, що переважна більшість вчителів відмовляються працювати за програмами. Цих колаборантів, зокрема в освітній сфері, які хочуть запровадити, ну просто на пальцях однієї-двох рук можна порахувати, хоча це великі регіони. Тобто у житті і в цій темі історичний оптиміст, я тут теж оптиміст в контексті української мови на тепер окупованих територіях. Питання в тому, як ціна жертв, яка кожен день у нас жертви. Реально серце крається, коли ти не можеш нічого іншого зробити.
Ну і це підкреслює, зокрема, те, наскільки важлива мова. Важлива вона для нас і важлива вона, але зі знаком мінус, сказати, для окупантів, для агресорів. Тому що людина, яка розмовляє українською мовою, людина, яка знає нашу культуру, вона є живим доказом того, що Україна, український народ, українки і українці існують. А вони ж заперечують саме існування української нації. І тому, от, на мою думку, вони так по-звірячому ставляться до українок і українців, що є оцей доказ. А якщо є докази їхньої неправоти, то його треба знищити. І ще одна хвилина, Тарасе, на підсумок. Що нам насамперед зараз потрібно в цій галузі оборони мови робити?
Ну, якщо стосується тих, кого я називав пасіонарною меншістю чи громадських активістів, то я думаю, наш предмет, так би мовити, прикладання – це влада. Причому я хочу сказати, що досить є багато і позитивних ознак, і починаючи від президента, якого я, як сказав, під час війни не критикую, оточення можу критикувати президента, ні, і до цих, наприклад, цивільно-військових адміністрацій. Тому що навіть люди, які несподівані для мене, такі як Вілку, а це можна перераховувати, ми побачимо, чи це було з кон'юнктурних міркувань після нашої перемоги. Але
Дякую.
чомусь...
Тарас Марусик був з нами у прямому етері інформаційного маратону громадського радіо. Все не встигли обговорити. Пане Тарасе, з вашого дозволу звертатимось до вас ще.